Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 2-aprel, seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar. O'zbekiston Rossiyadan oliy sifatli benzin va dizel importini qayta yo'lga qo'ymoqchi.
Importni benzin o'tgan haftadan boshlab zapravka mexnati o'tgan o'sha narxdan o'rasdi. Kartaga ham, yanaqaga ham.
Aprel oyi o'rtasidan O'zbekiston bozorlarida import mahsulotlari narxi ko'tarilishi kutilmoqda. Dubaydagi konsertda Gulnora Karimova, Yulduz Usmonova va Obid Asomovni olqishladi.
Yulduz, ana сегодня в моём платье, потому что она настоящая звезда, это настоящая Yulduz.
Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Prezidentdan shuni so'ramoqchi edimki, bizni davlatda ham shu chirog'i o'chmaydigan bo'lib uzluksiz qilsa bo'ladimi?
Qirg'iziston chiqadigan O'sh sadosi gazetasi muharriri qotillikda ayblanib qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Yevrosiyo taraqqiyot bankining mustaqil davlatlar hamdo'stligi makromonitori 2013 yil mart hisobotiga ko'ra mehnat muhojirlaridan O'zbekistonga kelayotgan pul jo'natmalari 2012 yili 33.5% ortib 5.3 milliard dollarni tashkil qilgan. Shuningdek, aholining real daromadi o'rtacha 17.5% byudjet sohasidagilarniki esa 26.5% oshgan va bu omillar tufayli savdo aylanmasi qariyb 14%, xizmat ko'rsatish 14% oshgan. Ayni paytda tadqiqot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda tashqi savdo balansi salbiy ko'rinish kasb etayotgan bir sharoitda ichki yalpi mahsulotning jadal o'sayotgani kuzatilmoqda. Yevrosiyo taraqqiyot bankiga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sur'ati pasayishi kutilmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz, xalqaro hayot yangiliklari. Shimoliy Koreya o'zining Yongbongdagi 2007 yili o'chirib qo'yilgan atom reaktorini qayta ishga tushirajagini e'lon qildi. Davlatga qarashli KSNA axborot agentligining seshanba kuni xabar qilishicha, tarkibiga uranni boyituvchi zavod kiruvchi inshootlar majmuini Pxenyan qayta sozlaydi va ishga tushiradi. Yongbongdagi reaktorda Shimoliy Koreya 2006 va 2009 yillarda o'tkazgan dastlabki ikki yadroviy qurol sinovi uchun plutoniy ishlab chiqargan edi. Yongbong reaktori Pxenyan bilan xalqaro hamjamiyat o'rtasida 7-yil yili erishilgan kelishuvdan so'ng qisman demontaj qilingan va buning evaziga Shimoliy Koreyaga 50 ming tonna yonilg'i yetkazib berilgan edi. 30 mart kuni Shimoliy Koreya qo'shnisi Janubiy Koreya bilan urush davri holatiga kirayotganini e'lon qilgan. Pokistonning notinch mintaqasi shimoliy g'arbidagi energetika stansiyasiga jangarilar hujumi oqibatida kamida 7 kishi nobud bo'ldi va kamida 4 kishi bedarak yo'qoldi. Bu haqda ma'lum qilgan mahalliy politsiyaga ko'ra, jangarilar seshanba kuni Peshavor shahri yaqinidagi stansiyaga hujum qilib, bedarak hisoblanayotgan 4 kishini o'g'irlab ketgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Tahririyati Qirg'izistonda joylashgan VestiKJ saytiga ko'ra, mazkur nashr o'z mushtariylariga qo'shni davlatlardan qaysinisi Qirg'iziston uchun ayniqsa xavfli degan savol yuzasidan so'rov o'tkazgan. So'rovda ishtirok etganlarning qariyb 55% birinchi o'ringa O'zbekistonni qo'ygan. Qirg'iziston uchun xavf manbai bo'lganlar ro'yxatidan 2 o'rinni Xitoy, 3 o'rinni Tojikiston va oxirgi o'rinni Qozog'iston egallagan. VestiKJ o'tkazgan so'rov natijalarini sharhlar ekan qirg'izistonlik harbiy ekspert To'xtog'ul Qaqchikeyev bunday degan. Aslida O'zbekiston xavfli emas. Bunga Qirg'iziston janubida 90-chi va 10-chi yillarda yuz bergan millatlararo to'qnashuvlar misol bo'la oladi. O'shanda O'zbekiston Qirg'izistonga qo'shin kiritgani, xalqaro tashkilotlarning aralashuvini talab qilgani yo'q. Aksincha, Islom Karimov u voqealar bizning ichki ishimiz ekanligini ta'kidlagan. Respondentlar savolga javob berar ekan, his-hayajonga berilib ketgan bo'lishlari mumkin degan harbiy ekspert To'xtog'ul Qaqchikeyev. Xabarlar bilan tanishyapsiz, Afg'onistonning shimolida o'zbek tilidagi yana bir radio faoliyat boshladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida o'zbek tilida o'z eshittirishlarini boshlagan FM radio Birlik deb nomlanadi. Mazkur radio boshlig'i o'zbek jurnalist Abduvohid Xorosoni Birlik radiosini afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Muhammad Olim Soyi ta'sis etganini aytib, kelajakda Birlik telekanali faoliyatga boshlashini ham ma'lum qildi. Hozirgi kunda Birlik radiosi orqali o'zbek tilida xabar dasturlari, musiqa va boshqa bir qator ilmiy va ma'lumotli programmalar yoyinlanadi.
Olim Ko'xchan edi, istinochi va boshqa xabarlar, shu va boshqa xabarlarimiz bilan saytimizda tanishishingiz mumkin.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va unga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlik radiosida e'tiboringizga havola qilinayotgan materiallarni qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Internetdagi manzilimizda sizni kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbekiston Rossiyadan oliy sifatli benzin va dizel importini qayta yo'lga qo'ymoqchi. Aprel oyi o'rtasida O'zbekiston bozorlarida import mahsulotlari narxi oshishi aytilmoqda. Dubaydagi konsertda Gulnora Karimova, Yulduz Usmonova va Obid Asomovni olqishladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston Rossiyadan oliy sifatli benzin va dizel importini qayta yo'lga qo'ymoqda. UzGaz Oil mas'ullari buning sababini mamlakatdagi yonilg'i taqchilligiga barham berish va aholining sifatli benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish niyati bilan izohlashmoqda. 2011-yilga qadar O'zbekiston Rossiyadan yiliga 150 ming tonna atrofida AE80, AE93 va AE95 turdagi oliy sifatli benzin sotib olgan, ammo mahalliy tahlilchilar fikricha, qariyb 30 million aholiga ega bo'lgan O'zbekistonning yoqilg'i bozori uchun bu katta ko'rsatkich emas. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
UzGaz Oil shirkati mas'uliga ko'ra, hozirda Rossiyadan keltirilgan AE80 markali sifatli benzin allaqachon Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro yonilg'i quyish shoxobchalarida sotilmoqda.
Importli benzin o'tgan haftadan boshlandi.
O'zbekistonda hozir AE93, AE95 turdagi benzinning 1 litri 1650 so'm atrofida ekani aytiladi. Lekin Rossiyadan keltirilayotgan AE80 benzinining narxi 2700 so'mdan sotilmoqda.
Zapravka nechta o'tgan o'sha narxdan orasida. Kartaga ham, yanaqaga ham.
Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari qatori O'zbekiston ham Rossiyada ishlab chiqarilgan oliy sifatli benzin va dizel yonilg'isining an'anaviy xaridori hisoblanadi. 2011-yil may oyida Rossiya energetika vazirligining mamlakat neft shirkatlariga chetga benzin sotishni to'xtatish haqidagi tavsiyasi ortidan O'zbekistonga ham bu mamlakatdan avtomobil yonilg'isi eksporti to'xtab qolgandi. Bu esa O'zbekistonda oliy sifatli benzin taqchilligini keltirib chiqargan va natijada O'zbekistonda shundoq ham qimmat bo'lgan oliy sifatli benzin narxlarining yanada oshib ketishiga olib kelgandi. Mutaxassislar fikricha O'zbekistonning o'zidagi neftni qayta ishlash korxonalarida oliy sifatli benzin ishlab chiqarish imkonlari yo'q. Benzin ta'minoti masalasida O'zbekiston va Rossiya orasida amal qiluvchi hukumatlararo shartnoma ham imzolanmagan. Rossiyadan O'zbekistonga benzin keltirish ishlari bilan esa turli xil xususiy shirkatlar shug'ullanib keladi. 2011-yilga qadar O'zbekiston Rossiyadan yiliga 150 ming tonna atrofida AE80, AE93 va AE95 turdagi oliy sifatli benzin sotib olgan. Ammo mahalliy tahlilchilar fikricha 29 million kishilik aholiga ega O'zbekistonning yonilg'i bozori uchun bu katta ko'rsatkich emas. Ayni paytda O'zbekistonning ko'pgina viloyatlari hamon benzin taqchilligini boshdan kechirmoqda. Xorazmda benzinni noqonuniy ravishda baland narxlarda olib sotish hollari nafaqat ko'chalarda, balki yonilg'i quyish shoxobchalarida ham avjiga chiqqan. Xivalik haydovchi Hakimjon shahardagi ayoqchilarda benzinni ustiga narx qo'yib sotishayotgani guvohi bo'lganini aytadi.
Bu hamma narsaga shu gap. Men qolgan bu Xivada Başkilerden benim samarkada askerden senin samarkadan 2200 soğaydı. Ondan ki bir midizi, ondan ki bir adam ben kez yasak bir adam senin dedi.
Xivali hukuk faalı, Hayitbo Yakubov'nun içiçe, bu loyette yıllardan beri benzin takçılığı devam etmekte.
Bunu tekir edigen, şey işte bir nazarat kıladigen hiç kim yok. Her kim özü khan, özü sultan kabrede iş albara yaptı. Eğer korsuk kılıp hani, cevap bir şeydi, narkın buna kadar buna kadar deyip, şimdi sabah bir adı geldiler, şimdi kariyeler başka adamlar tapıladı. Lekin olsan şu degan bir cevabını eşitlesiz.
Rasmiler ise Uzbekistan bo'ylab bir necha yildan beri kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermaganlar.
Diqqat, diqqat. 31-mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 1-apreldan kuchga kirgan importni cheklashga qaratilgan yangi tartib hozircha bozorlardagi xorij tovarlarining narxiga ta'sir qilgani yo'q. Abu Sahi bozoridagi tadbirkorlarga ko'ra, aprel oyining o'rtalaridan boshlab narxlar qimmatlab ketishi mumkin. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Toshkentdagi Abu Sahi bozorida smartfonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi ismini oshkor qilmayotganimiz savdogar yigitga ko'ra, bugungi kunda uning do'konidagi tovarlar eski narxda sotilyapti.
iPhone 5 telefoni 2 million 400 ming so'm. Smartfon Nokia Lumia 800 narxi 2 million so'm deyapmiz. Endi bu bozor kelishib yana biroz tushirish mumkin. Barchasi hozircha eski narxda. Yangi cheklov narxlarga hali ta'sir qilmadi. Chunki do'kondagi tovarlar avval olib kelingan.
Dedi savdogar yigit Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha Abu Sahi bozorida narx-navo aprel oyining o'rtasidan boshlab ko'tarila boshlashi mumkin.
1-apreldan boshlangan yangi tartibdan keyin kargo orqali tovar olib kelish va uning rastamoshkasiga qanchaga tushishini bilmayapmiz. Mart boshida kargo ochilgach, ko'pchilik sotuvchilar bor puliga chet eldan tovar olib kelib, omborga bosib tashladi. Hozir shu tovarlarni sotayapmiz. Tovarlar yarim oy, bir oyga yetsa kerak. Shuning uchun taxmin qilish mumkin. Aprelning o'rtasidan boshlab bozordagi narx ko'tarila boshlasa kerak. Bizning xarajatimiz qanchaga qimmatlasa, tovar narxi ham shundan kelib chiqib oshadi.
Dedi Toshkentlik savdogar. Xorij tovarlari importi bilan shug'ullanuvchi mamlakatdagi monopolist Abu Sahi shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkentdagi xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi, ya'ni kargo xizmatida 3-4 kun ichida narxlar qimmatlashishi kutilmoqda.
Hozirda narxning qanchaga qimmatlashi o'rganilmoqda. Yangi tartibdan so'ng xarajatlar qancha bo'lishini aniqlash kerak. Uzoq bilan hafta oxirigacha yangi narxlarni e'lon qilamiz.
Dedi Abu Sahi shirkatining kargo xizmati vakili mikrofonsiz suhbatda. Yangi tartibga ko'ra endilikda xorijdan import tovarlarini olib kelish uchun 10 dan ortiq hujjat taqdim qilinishi shart. Dubaydan mebel olib kelib, Urganchda sotadigan xorazmlik Rustam ismli yigit hujjatlarni yig'ish va tovarlarni bojxona tekshiruvidan o'tkazish uchun ortiqcha vaqt sarflanishi uning biznesiga salbiy ta'sir qilishidan xavotir bildirdi.
Roza ko'p hujjat talab qilishyapti. Endi men Dubay bojxonasidan ham deklaratsiya olib kelishim kerak ekan. Busiz bizni bojxonachilar qabul qilmas ekan. Yana qancha hujjat bor, bularni to'plash uchun vaqt kerak. Keyin tovar O'zbekistonga kelgach o'zimiznikilar yana rosa tekshirarmish. Tovar do'konimga kelguniga qadar ancha vaqt ketsa kerak, bu albatta savdoga ham yomon ta'sir qiladi-da.
Dedi xorazmlik tadbirkor yigit. O'zbekiston prezidentining tovarlar kontrabandasini oldini olish va mahalliy tovar ishlab chiqarishni quvvatlashga qaratilgan farmondan kelib chiqib qabul qilingan tovarlar va transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib o'tishni tartibga solishning yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror 1 apreldan kuchga kirdi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 2-apreldan e'tiboran O'zbekiston poytaxtida jamoatchilik transportida yurish haqi 15% oshirildi. Tosh shahar transxizmat assotsiatsiyasi saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, seshanbadan boshlab toshkentliklar va poytaxt mehmonlari shahar transportida yurish uchun avvalgidek 700 so'm emas, balki 800 so'm to'laydilar. Yangi tarif shahar avtobuslari, tramvaylar va metropolitenga daxldor bo'lib, bundan yo'nalishli taksilar mustasno. Shuningdek, shahar atrofiga qatnaydigan avtobuslarda ham yo'l haqi 800 so'm bo'lishi aytilmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekistonda aholiga yetkazib berilayotgan gaz elektr narxlari oshishidan poytaxt Toshkentda jamoat transporti narxlari ham 100 so'mga qimmatladi. Yo'l kira haqlarining ko'tarilishi yoqilg'i moylash va butlovchi qismlar uchun xarajatlarning oshib ketgani bilan izohlanmoqda. Tosh shahar transxizmat shirkati mamlakatda yoqilg'i ehtiyot qismlar narxlari oshgani sabab shaharda avtobus, tramvay va metro uchun yo'l kira haqini 2-apreldan 800 so'm qilib belgiladi. Toshkentda oxirgi marta transport narxlari o'tgan 1-aprel kuni 100 so'mga oshirilgan va 700 so'm qilib belgilangandi. Narxlarning oshishi har doimgidek aholi uchun kutilmagan bo'ldi. Bugun ertalab avtobusga chiqsam, konduktor 800 so'm bo'ldi deyapti. 1-aprel kuni kecha edi-ku desam, shuning uchun ham transportga bugun oshdi narxlar, deydi tijoratchi. Ayni paytda O'zbekistonda 1-apreldan aholi uchun tabiiy gaz narxi 14%, elektr qiymati 7,5%, issiq va sovuq suv haqi 13,5%ga qimmatladi. Yangi narxlar 2 hafta muqaddam hukumat qarori bilan tasdiqlangandi, lekin poytaxtda transport haqi oshishi kutilmagan hol bo'ldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, narxlardagi o'zgarishlar uncha katta bo'lmasa-da, quruq maoshga ishlaydigan aksar kishilarga, ayniqsa nafaqaxo'rlarga bu jiddiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz.
Arzimagan pensiyani oshiradi-da, bu yerda hammasini baladayin qilib tashlashadi. Nima deymiz endi biz?
Nima qilay, qaysi birini to'lashni bilmayman. To'lasam hammasini nonimga zo'rg'a yetadi.
O'zbekistonda transport, gaz, elektr haqlarining oshishi qora bozorda so'mning dollarga nisbatan qurbini tushirib yuborishi mumkin. Narxlar oshishi tufayli qora bozorda dollar kursining keskin oshib ketishining oldini olish va shu tariqa so'mning qurbini ushlab turish maqsadida 1-apreldan poytaxt bo'lib yalpi reyd o'tkazilayotgani aytilmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda mehnat qilayotgan muhojirlar vatanlariga yuborgan pul mablag'lari o'zbek so'mini butunlay barbod bo'lishdan qolgan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 15%ini tashkil etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid, ya'ni qishloq hayotiga oid ma'lumot bilan davom etadi. Buxorolik rasmiylarga ko'ra, xorijiy davlatlarga ishlashga ketgan va biror fermer xo'jaligi ishchisi bo'lmagan fuqarolarning tomorqalari olib qo'yiladi. Fermer ishchisi bo'lganlarga esa tomorqa yeri boshqa joydan beriladi. Tomorqalar mavzusiga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Buxoro viloyati Qorako'l tumani Jig'achi qishlog'ida oddiy aholining tomorqalari mahalliy hokimlik tomonidan tortib olinmoqda. Bu haqda jig'achilik 30 yashar Aminjon ozodlikka ma'lum qildi.
Mustaqillikdan keyin 10 sotuq yer berilgan edi kolxozchilarga. Qishloq sharoitida yashatganlarga 10 sotuqdan yer berilgandi. Oldin 12 sotuq edi. Keyin 22 sotuq qilib berildi, 22 sotuq bo'ldi-da, 10 sotuq qo'chib berildi. O'shani yaqinda 1 oy 15 kun ichida 10 sotuqlik yerlarni olayapti, fermerga qo'shib berayotgan ekan. U yoqqa bu yoqqa telefon qilsalar, prezidentning qarorida birkasi bermagan odamlarga yerini bersa, militsiyalar chaqirib, oblast bo'ldan militsiyalar chaqirib majburan o'lchab olayotgan ekanlar 10 sotuqlik yerlarni.
Qorako'l tuman hokim yordamchisi Farhod Qodirov aholidan qo'shimcha tomorqa yerlari olinayotganini tasdiqladi. Lekin Qodirovga ko'ra, aholiga boshqa joydan tomorqa uchun yer beriladi.
10 sotuqlik yerlar siva barot uchun berilgan edi. Shuning uchun ular hammasi almashtirish uchun olindi. Vaqtinchalik berilgan edi.
Endi u tortib olinyaptimi? Hozir
tortib olinmayapti. Yo'q, tortib olinmayapti. Ularga aytilgan, sizlar ekmanglar, sizni yeringiz olinadi, keyin yana boshqa yerdan beriladi, deyapti.
Ayni paytda Farhod Qodirovning aytishicha, hozir barchadan tomorqa yerlari olinyapti, biroq yangi joydan hammaga ham tomorqa berilmaydi.
Yer olganlar, lekin ammo 10 sotuqlik yer olganda ular ko'chib ketgan shaharga, yerini topshirmagan. Yo bo'lmasa mana Rossiyada boshqa joylarda ishlayapti, shu fermerlar manfaati tegmayapti-da. Chet elga ishlasha ketgan bo'lsa berilmaydi. Ular chunki fermerlar ham daromad ketmaydi. Shuning uchun u yerlar olinadi obligatorlik. Faqatgina fermerlar ishlagan bo'lsa, keyin mana qishloq joyda bo'lsa, qishloq vrachlik punktida, keyin o'qituvchi, mana bularni qo'llab-quvvatlash uchun bular baribir yordam tegadi shu fermerlar. Ana bular, ana bu insonlarga beramiz deyaptilar.
Aholi foydalanayotgan tomorqa yerlar endilikda fermerlarga berish rejalashtirilgan. Qodirovga ko'ra, aholiga sho'ri va hosildor bo'lmagan joylardan tomorqa ajratilib, bu yerlar aholi tomonidan qayta ishlangach, oradan ma'lum yil o'tgach, u yerlar yana fermerlarga qayta beriladi.
Bosh vazir selektorda aytdilar, shu sevaborotdagi yerlari almashlab eksa, hosildorligi oshadi, unumdorligi yerni ham almashlab ekkandan keyin u kuchayadi, yaxshi bo'ladi deganlaridan keyin bu yerlar qayta almashlab eksa boshlandi. Ana endi mana shu yerlar bor, nimalar bor. Shuni xalqqa bersalar, xalq uni shirin qiladi, yaxshi qarash qiladi.
Dedi Qorako'l tuman hokim yordamchisi Farhod Qodirov. Buxoro viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, aholi qo'lidagi tomorqa yerlarni olish jarayoni nafaqat Qorako'l, balki viloyat bo'yicha, qolaversa butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilmoqda.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. 2013-yilning 28 martida Moskvaning Babushkin tuman sudi O'zbekistonlik Avazbek Nizomovni Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risida qaror chiqardi. Sud O'zbekistonda Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblanayotgan Avazbek qochqinlik statusini olish arafasida ekani, uning do'stlaridan biri o'zbek maxfiy xizmatlari bosimi ostida O'zbekistonga berib yuborilmaslik uchun
Moskva izolyatorida o'zini osib o'ldirganini ham inobatga olmadi. Namanganlik mahbuslar ishini Moskvadan muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Bu xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlab bergan Babushkina tuman sudi rasmiysi Anna Yegudina, Nizomov Rossiyada yashash va qaydga turish qoidalarini buzgani uchungina badarg'a qilinayotganini aytdi.
28-го постановление судьи Скульна об отворении плюс штраф 2000.
28 mart kuni sudya Skulinaning uni mamlakatdan chiqarib yuborish hamda 2000 rubl jarima solish to'g'risida qarori chiqdi. Qonunda belgilangan muddat tugasa u chiqarib yuboriladi. Biroq bu qaror 10 kunlik muhlatda arz qilinishi mumkin, dedi Anna Yegudina. 20 yoshli Nizomov Avazbek va u bilan birga o'tgan yilning 15-noyabrida Moskvaning Vnukovo aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan samolyotdan tushib qoldirilgan 23 yoshli Muhammad Xo'jayev Rahmatulloh, 19 yoshli Fazliddinov Abdusamad, 32 yoshli Jalolboyev Olim va 29 yoshli Jalolboyev hakimlarni Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi advokati Roza Magomedova himoya qilmoqda. Magomedova xonim namanganlik qolgan yigitlar ham Avazbek kabi Rossiya hukumati tomonidan berib yuborilish mumkinligidan xavfsirayotgani va 3-aprel kuni sudning bu qarori ustidan shikoyat qilishini Ozodlikka gapirdi.
Также будет то же самое. Россия по статье, значит, которую они привлекают в Узбекистане. Поэтому Российская Федерация отказала выдаче, но
Qo'rqayapmanki, qolganlarni ham shu tariqa berib yuborishadi. Ular O'zbekistonda ablanayotgan moddalar asosida Rossiyadan berib yuborilmaydigan bo'ldi. Buni mahalliy sudlar tasdiqladi. Ammo ozodlikka chiqarilishi bilan Avazbekni ma'muriy qonunbuzarlik qilgani uchun hibsga olishdi va berib yuborishmoqchi, dedi advokat Roza Magomedova. Aniqlanishicha, 27 mart kuni Moskva shahar prokuraturasi Nizomov ishi materiallar bilan tanishib chiqib, uni O'zbekistonga berib yuborish mumkin emasligi to'g'risida qaror chiqargan. Mahbus prokuratura qarori bilan ozodlikka chiqarilishi o'rniga to'ppa-to'g'ri tergov izolyatoridan FMS boshqarmasiga olib borilgan va Moskvada qaydga turmagani uchun javobgarlikka tortilgan. Advokat bu ishga bevosita Rossiya bosh prokuraturasi aralashgani tufayli Avazbek Nizomovning berib yuborilishi xavfi kuchli ekanini ham qo'shimcha qildi. Eslatish joizki, Kaliningraddan pul ishlab uyiga ketayotgan namanganlik bu mardikor yigitlar Hizbut Tahrir tashkiloti faoliyatiga aloqadorlikda ayblanib, Namangan ichki ishlar boshqarmasi xodimi mayor Islomov so'rovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan. 7-dekabr kuni namanganliklar saqlanayotgan SIZO 4 tergov izolyatoriga 3 nafar O'zbekiston ichki ishlar xodimlari kelgan va ularni so'roqqa tutgan. Mahbuslardan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga O'zbekistonda hibs etilgan boshqa bir tanishining tirnoqlari yulingan va kaltaklangan basharasi tasvirga tushirilgan fotolar ko'rsatilgan. Ular allaqanday hujjatlarga qo'l qo'yishga majburlangan. Mahbuslardan eng yoshi bo'lgan Abdusamad Fazliddinov qo'lini kesish va 15-20 yilga qamoqqa tashlanishi to'g'risida O'zbek militsiya xodimlarining gap-so'zlaridan keyin tushkunlikka tushib qolgan va 2 kun o'tib 9-dekabr kuni o'z kamerasida choyshab vositasida o'zini osib o'ldirgan. Ozodlik 2012-yilning 27-dekabrga o'tar kechasi 19 yashar O'zbekiston fuqarosi Abdusamad Fazliddinov murdasi yaqinlari tomonidan Moskvadan Namangan shahriga olib ketilgani haqida xabar bergan edi. Bu o'zbekistonliklarning biror diniy yo boshqa ekstremistik tashkilotlarga a'zo emasligiga ishongan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina Strasburgda bo'lsa ham ularning begunohligini isbotlashga tayyor ekanini Ozodlikka ma'lum qildi.
Что касается Низамова, то постановление это совершенно противоречит закону, потому что человек находится в процедуре определения статуса беженца.
Низамов masalasida chiqarilgan qaror qonunga mutlaqo ziddir, chunki bu odamning qochqinlik maqomi aniqlanishi arafasida turibdi. Uni deportatsiya qilish yoki chiqarib yuborishga sudning hech qanday haqqi yo'q edi. Undan tashqari, Avazbek qonunga xilof ravishda politsiya bo'limida qamoqxonada saqlanmoqda. U suddan olib chiqilganidan beri Yaroslavskaya shosse 49-chi manzildagi politsiya bo'limida. Ular Nizomovni go'yo O'zbekiston so'rovi bilan emas, ma'muriy qonunbuzarlik moddasi asosida O'zbekiston militsiyasiga topshirmoqchi. Afsuski, Rossiya sudlari xalqaro qonunlarga zid qarorlarni qabul qilishni davom etmoqda. Ular FSBdan kelgan buyruqlarni bajarish uchun hatto Rossiya qonunchiligini buzishga tayyor. Deya munosabat bildirdi Ozodlik bilan suhbatda Svetlana Ganushkina. Ozodlikning politsiyadan aniqlashtirgan ma'lumotiga ko'ra, hozirda Avazbek Nizomov Yaroslavskaya politsiya bo'limida. Qolgan namanganliklar Moskvaning Medved nomi bilan mashhur 4-chi sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yevrosiyo taraqqiyot bankining MDH makro monitori 2013 yil mart hisobotiga ko'ra mehnat muhojirlaridan O'zbekistonga kelayotgan pul jo'natmalari 2012 yili 33.5% ga ortib, $5.3 milliard tashkil qilgan. Tahririyati Qirg'izistonda joylashgan Vestikaga saytiga ko'ra, mazkur nashr o'z mushtariylariga qo'shni davlatlardan qaysinisi Qirg'iziston uchun ayniqsa xavfli degan savol yuzasidan so'rov o'tkazgan. So'rovda ishtirok etganlarning qariyb 55% birinchi o'ringa O'zbekistonni qo'ygan, ikkinchi o'rinni Xitoy, uchinchi o'rinni Tojikiston, oxirgi o'rinni Qozog'iston egallagan. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqib ketgandan so'ng Tojikistonning chegaralar uzra oquvchi daryolar suv resurslaridan foydalanishi, yuklar, xususan harbiy yuklarni tashishi savol ostida qoldi deb bayonot bergan Tojikiston mudofaa vazirligining birinchi o'rinbosari mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Ramil Nadirov. Shimoliy Koreya o'zining Yonbongdagi 2007 yili o'chirib qo'yilgan atom reaktorini qayta ishga tushirajagini e'lon qildi. Muhtaram tinglovchi, siz 2 aprel Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan ayrim muhim xabarlarning mundarijasi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'sh sadosi gazetasi muharriri qotillikda ayblanib qo'lga olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'sh viloyat hokimiyatining nashri bo'lgan O'sh sadosi gazetasining bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov 2010 yilgi qirg'in kunlari jinoyat sodir etganlikda ayblanmoqda. O'sh sadosi gazetasi jamoasi ayni paytda sudga Muhammad Soli Ismoilovni tergov ishlari va undan keyingi sud jarayoni tugaguniga qadar ochiqda qoldirish iltimosi bilan murojaat tayyorlagan ekan. 2 aprel kuni soat 17:00 olingan ma'lumotga ko'ra, O'z sadosi gazetasi bosh muharririga ehtiyot chorasini belgilash yuzasidan sudning qachon boshlanishi hozircha aniq emas. Demak, mavzu tafsilotini Elmurod davom ettiradi.
O'shdagi o'z ismini aytishimizni istamagan guvohlarning bildirishicha, Muhammad Sol Ismoilov va uning bir qator mahalladoshlari o'z qo'shnisini o'ldirganlikda ayblanib, yakshanba kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining hududiy bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayrim guvohlar 7 kishi, ayrimlar esa 4 kishi hibsda qolayotganini aytishmoqda. 2 aprel kuni mahbuslarning 50dan ortiqroq yaqinlari qarindoshlarining ahvolini bilish uchun O'shdagi hududiy boshqarma oldiga yig'ilgan. Biroq ular bilan boshqarma rasmiylari uchrashmagan. Boshqarma oldiga yig'ilganlardan biri o'zini tanishtirishni istamagan holda Muhammad Sol Ismoilovning qo'lga olinishi yuzasidan o'z taxminlarini aytib berdi. Uning aytishicha, Muhammad Sol Ismoilovning mahalladoshlaridan biri 2010 yilgi voqeadan so'ng yo'qolib qolgan. Yo'qolgan odamning turmush o'rtog'i esa o'z erini so'nggi marta ko'rgan mahalladoshlarini qotillikda ayblab, militsiyaga ariza bergan.
U yo'qolib qolganda shu endi senlar ko'rgansan deb uni xotini davo qilibdi. Endi xotiniga endi manaqasiga aytsa pul kerak bo'lib qoldi bolam. Ha endi mahalla u nechimada tutsinibdi, boshqa bo'lib yerdan beribdi u xotinga. Endi yana hozir endi eshigini sotadi desa pul yo'q ekan, dokument yo'q ekan, er yo'q ekan. Hozir bitta militsiya ham shuna dedi. Endi shuna qilib endi u shunga mahallani shunday katta-katta bolalarimizni yozib berdi. Ular nima gap bilan urib qo'yapti.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining hududiy bosh boshqarmasiga xizmat yuzasidan kirishga muvaffaq bo'lgan bitta xalqaro va 2 mahalliy jurnalistning aytishicha, ular O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Sol Ismoilovni qo'lidan kishanlangan holda tergovchi kabinetida o'tirganini ko'rishgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z nomini aytishimizni istamagan muxbirlarga ko'ra, Muhammad Sol Ismoilovning yuzida kaltak izlari sezilmagan, lekin unda taraddud alomatlarini payqaganlar. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimovning aytishicha, Muhammad Sol Ismoilov 2010 yilgi O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan.
Его задержали якобы за то, что он замешан в событиях 2010 года.
У гояки 2010 yil voqealariga aralashganligi uchun qo'lga olingan Muhammad Sol Ismoilov ehtiyot chorasi belgilanishi uchun sudga olib boriladi. Hozir uni sudga olib borishga tayyorgarlik ko'rilyapti, dedi Jo'raboy Abdurayimov. O'z sadosi gazetasi jamoasi ayni paytda sudga Muhammad Sol Ismoilovni tergov ishlari va undan keyingi sud jarayoni tugagunga qadar ochiqda qoldirish iltimosi bilan murojaat tayyorlayotgan ekan. 2 aprel soat 17:00 olingan kelgan ma'lumotga ko'ra, O'z sadosi gazetasi bosh muharririga ehtiyot chorasini belgilash yuzasidan sudning qachon boshlanishi hozircha aniq emas.
Biz mana shu gapni eshitib o'zimizni yo'qotdik. Negaki bu bola unaqa bola emas. Az urush kunlar ishxonada emas, uyda o'tirib gazeta chiqargan inson. Bu bola 50 yoshi bo'lgan. Qandaylar bundan hali millatlararo yomon ish kutish mumkin? Bu bo'lmagan gap. Men kecha gubernatorni matbuot kotibi bilan gaplashdim. U kirib chiqdi gubernatorni oldiga. Militsiya boshlig'i bilan mana Suyunboy Abdullayevich bilan gaplashdim. Noxush voqea.
Dedi O'z sadosi gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Santalatxon Fayzullayeva. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni orqali davom etadi. Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Farhod, prezidentga savolingiz bormi degan mavzudagi Ozodlik onlayn eshittirishining dushanba kungi soniga munosabat bildirmoqchi ekanini aytib, o'z fikr-mulohazalarini ko'pchilikka eshittirishni iltimos qildi.
Savolim bor edi o'sha o'rtoq prezidentimizga. Mana men o'zim 8 yildan beri mana shu yerda yuribman, Rossiyada. Gapni ochiq, mana ko'p narsani ko'ryapsiz. O'zimizda o'zbek ayollar buzilib ketyapti, o'zimizda yosh bolalar ham buzilib ketyapti. Taqlid boshqa xalqqa taqlid qilishyapti. Urf odatimiz yo'qolib ketyapti. Endi bu bilmadim, meni qachongacha davom etar ekan. Shunday qilib qanaydir bir xalqdan nimasini o'ylaydigan odam yo'q. Yana bir gap bor, egasi yo'q yurtni xalq qul bo'ladi dedi. Mana shunday qilib man o'zim fikrimni bildirmoqchi edim kecha. Mana eshittirish yoqdi, man Ozodlik radiosini taxminan 10 yillar mobaynida eshitib boraman. O'zbekistonda ham eshitganman, mana shu yerda ham eshitib boraman. Salomat bo'ling.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Mavlonjon ham Ozodlik onlayn eshittirishi orqali prezidentga bera olmagan savolni erkin mikrofon orqali efirga uzatishni iltimos qildi.
Prezident bilan gaplashganingizda, prezident bilan ko'rishganingizda nima savol berardingiz? Savolingiz bormi prezidentga degan gap? Savolim bor edi.
Marhamat.
Men agar prezident bilan ko'rishgan bo'lsam yoki masalan savolimni eshitsa, shuni so'ramoqchi edimki, prezidentdan shu bizni davlatda ham shu chiroq o'chmaydigan bo'lib uzluksiz qilsa bo'ladimi? Buning uchun nima ishlatish kerak? Nimaga gaz va elektrni nohaq uzluksiz ta'minlab bo'lmasa shu aholimizni? Bu bolalarimiz ham rivojlanishdan, madaniyatdan orqada qolib ketyapti-ku. Bir sutkada 4 soat, 5 soat svet bo'lishi bu juda ham endi taraqqiyotda hozirgi taomillarga bitta ham to'g'ri kelmaydi. So'raydiganim shu, ikkinchisi aytmoqchi bo'lganim taklifim. Tunov kuni bir gap bo'ldi, korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi O'zbekistonda qanday kurashish kerak, nima ishlar qilsa bo'ladi? Qonunlarni kuchaytirish kerak. Qo'lini kesadigan qilish kerak, o'lim jazolarini qaytarib o'rniga olib kirish kerak, o'lim jazosini belgilash kerak. Bu siyosiy maqsadlarga emas, mana shu o'g'irlik qilayotgan davlatni, yurtni xiyonat qilayotganlarga o'lim jazosini qo'llash kerak. Poraxo'rlik qilayotganni, o'g'irlik qilayotganni qo'lini kesadigan qilsa, ana shunda inshaalloh yurtimiz yaxshi bo'larmikin deymanda. Rahmat, rahmat hammadanga.
Sirdaryo viloyatidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Bobur domla ham prezidentga savolingiz bormi mavzudagi Ozodlik onlayn eshittirishida prezidentning demokratiya haqidagi iqtibosiga o'z munosabatini bildirishni xohladi.
Prezident Islom Karimov agar adolat o'rnatmasak mamlakatda demokratiya haqida gapirayotgan gaplarimiz bir tiyinga qimmat deb aytdilar. Endi shu gapdan men bir xulosa chiqarib aytmoqchi edimki, agar prezidentimiz shu gapni haqiqatdan kim yurakdan aytayotgan bo'lsa, mana O'zbekistonda korrupsiya nihoyat darajada avj olib ketgan, bu hech kimga sir emas. Shu korrupsiyani men O'zbekistonda hozirgi mavjud tizimga eng katta xavf deb bilamanda. Mana keyingi paytlarda Ozodlik radiosida Bahor Shakar laqabli Bahodir Karimjonovni shu 47 million dollar, ya'ni 94 million so'm soliq to'lamaganlikda ayblandi. Endi agar shu va boshqa O'zbekistondagi korrupsiyaga bog'liq juda ko'p jinoyatlar haqiqat bo'ladigan bo'lsa, shu paytgacha mana shu prokuratura, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar boshqarmasi, Ichki ishlar bular qayerda qarayapti o'zi? Shunchalik avjolib ketishiga O'zbekistonga yo'l qo'yib berishayotgan bo'lsa, axir ularni o'zi belgilangan vazifalari, maqsadlari bor-ku. Shu prezident shu narsalarga katta e'tibor berib, korrupsiyani oldini olishga qarshi O'zbekistonda juda katta kurash boshlash kerak deb hisoblayman. Takliflarim ham bor meni. Birinchi taklifim O'zbekistonda shu rahbarlik, amaldorlik lavozimlarida 5 yildan ortiq ishlashga yo'l qo'ymaslik to'g'risida qonun qabul qilish kerak parlamentda. O'zbek amaldorlari agar 5 yildan ortiq ishlashsa, o'z lavozimlarida juda korrupsiyaga berilib ketishadi, turli xil muammolar, o'g'irliklar va boshqa yo'llarni o'ylab topishadi. Shuning uchun yo'l qo'yish kerak emas deb hisoblayman. Ikkinchi raqibim militsiya bilan kesimini qisqartirish kerak sonini. Endi ularning miqdori juda ham ko'payib ketgan. Bu ham mamlakatda korrupsiyani ajaltirishga yo'l ochib beradi. Agar shu ishlar O'zbekistonda qilinsa, o'ylaymanki, vaziyat yaxshi tomonga o'zgaradi. Shuning uchun qildim xatim ekan. Rahmat sizga, sog'lik salomatlik.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahar Do'stlik jamoa xo'jaligi Navroz mahallasidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Bobonazar Murod Aliyev o'z ukasi Suyunjon Xo'shiyev 2008-yilda ishlash uchun Rossiyaga ketgandan beri u bilan aloqa yo'qligini aytib, Suyunjonni taniydigan odamlar bo'lsa, uni topishda yordam berishni so'radi.
Meni ukam 2008-yil mart oyiga Moskvaga ketgan. Birikta shu Termizdan bolalar bilan ketgan.
Nimaga ketgan?
Bir ishlash uchun-da, pul ishlash uchun ketgan. Shuni xat xabar yo'q. Mana shu top olmayapmiz izlab.
Bobonazar aka, o'sha 2008-yildan beri xabar yo'qmi yo uzilib qoldimi?
2008-dan beri.
Ketgandan berimi?
Ha.
Kimlar bilan ketgan u?
Sheran Termizdan bir bola bilan ketgan ekan. U bolani uyiga borsak, otini men bilan ajrashgan, menga ham hech qanday pul ham jo'natgan yo'q, men ham bilmayman xat-xabarni deb bizga shunday anavi adres ham bermadi, rad javobini berib uyiga kirgizmay qaytarib yubordi. Boshqa hech kim tonish, hech birontasi ko'rdim, bildim yo'q.
Yigit nechinchi yilda qaytib kelgan ekan?
U ham qaytib kelmagan, u ham yuribdi shu yerga Moskvaga. Birinchi Orenburgga borgan ekan, ular Tomsk shahriga ko'chirgan ekan ularni. Shundan beri hech umuman u ham uyiga xabar yubormaydi, plan yubormaydi ekan. Qayer hozir qayerdaligini hech kim bilmaydi ekan.
Necha yoshda edilar ketgan paytlarida?
62-yillikda 2008 necha yoshga bo'ladi? 46 yosh.
Huquq tartibot organlariga murojaat qilmadinglar mana Ichki ishlar vazirligi bor, yo'qolganlar bilan shug'ullanadigan, o'sha yashayotgan tumaningizdagi Ichki ishlar vazirligi xodimlariga murojaat qilmadinglarmi?
Bilmayman, otamlar bir borgan, o'qtarib ko'ramiz degan, boshqa keyin shug'ullanmagan.
Yana borib surishtirmadinglarmi? Bu har holda buyummas, inson, jigaringiz.
Ular surishtirmaganda, bir marta borgan, keyin surishtiryapmiz bu deb kimlar aldab yuborganmi, va'da berganda surishtirmagan. Shu so'zi qolib ketdi. Men o'zim Moskvada edim. Men Moskvadan kelsam ham shu bilmaydi. Hech kim qayerdaligini, qayerga ketganligini hech kim bilmaydi. Men Moskvadan kelganim 2 yil bo'ldi. Bundan surishtirib yuribman shu. Hech kim bildim, ko'rdim, bir joyga uchratdim degan gapni eshitmayapman.
Ismlari, familiyalari?
Xo'shiyev Suyunjon Murataliyevich.
Termizda oilalari bormi?
Oila uylangan edi, ajrashib ketgan. Shu paytda o'zga shu 1 yil, 1.5 yil turmush qildi birga. Farzand bo'lmadi, keyin ajrashib ketdi ular. Boshqa keyin uylangani yo'q. Mayli, sog' bo'ling.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik radiosini eshityapsiz. Dasturimiz davom etadi. Dubaydagi The Meana Theatre zalida 28 mart kuni bo'lib o'tgan konsertda o'zbek shou biznesidan chetlatilgani aytib kelingan qo'shiqchi Yulduz Usmonova va qiziqchi Obid Asomovlarni O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova olqishladi. Internetdagi youtube.com portaliga yuklangan video tasvirda Gulnora Karimovaning Yulduz Usmonovani sharaflayotgan onlari aks etgan. Rus tilida gapirgan Karimova xonim o'zi tikkan kiyimni Gulnoraning egnida ko'rishdan, demak, Yulduzning egnida ko'rishdan g'ururlanganini ta'kidlaydi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Internetdagi YouTube portaliga yuklangan video tasvirda Gulnora Karimovaning Yulduz Usmonovani sharaflayotgan onlari aks etgan. Rus tilida gapirgan Karimova xonim o'zi tikkan kiyimni Gulnoraning egnida ko'rishdan g'ururlanganini ta'kidlaydi. Yulduz bugun mening kiyimimda. Bu gap aytilishi bilan Yulduz Usmonova qiyshanglab kuladi, kulgiga Gulnora ham qo'shiladi. Men kelishga va'da beruvdim, mana men keldim va menda yangi narsa bor. Tikkan libosim demoqchi. Men tikkan libos Yulduzni egnida boshqalardan ko'ra bashangroq turadi, chunki u haqiqiy Yulduz. Men mana u sumkani olib keluvdim, endi u sizning bo'lsin, dedi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qo'lidagi yelim xaltani Yulduz Usmonovaga berayotib.
Я знаю, что у неё получается носить вещи, как ни у кого нет другого, потому что она настоящая звезда, это настоящий Yulduz. Я пришла с этой сумкой, и теперь это ваше.
Ana shundan keyin chalingan qarsaklar fonida Gulnora Karimova va Yulduz Usmonovaning Gulisan qo'shig'iga munosabat bildiradi.
Потому что после такой песни, на самом деле это был сюрприз на Новый год. И больше подарка я, наверное, от великих, как Yulduz, не получала. Со мной согласятся, наверное, многие сидящие здесь, потому что она родилась быть звездой, и она по-настоящему и очень высоко несет это имя.
Bu qo'shiq yangi yilda menga surpriz bo'ldi. Men bunday katta podarkani boshqalardan olmaganman. Bu yerda o'tirganlar meni gapimga qo'shilsa kerak. U tug'ilganidayoq Yulduz bo'lish uchun yaralgan. Yulduz bu ismni juda yuqori ko'tarib yuribdi. Men unga va uning ahil komandasiga minnatdorlik bildiraman. Men uni juda sevaman.
Большое спасибо её замечательной дружной команде, и сегодня пришёл её поддержать. Я её очень люблю.
Ana shundan keyin Gulnora Karimova uzun bo'ynini egib, o'z sevgisining isboti o'laroq Yulduz Usmonovani quchoqlab o'pdi.
Rahmat.
Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab o'zbekcha davom ettirdi.
И хочу сказать judayam ko'pchiligingizga gap orqali bilasizlar xolos.
Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti.
O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz.
Sodda qiz demoqchi.
Bir odam atrofiga plastilinga o'xshagan yopishtirib bir narsa naqd tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshiydi. Qatta bo'lsa ham o'zbekligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin.
Nima yuqqani haqida aniqlama yo'q.
Hammamiz yo'limizni rost qilsin.
Bu paytga kelib Yulduz Usmonova Obid Asomov tarafga qarab qo'yadi.
Xalqning yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham yo'li ochiq bo'lsin.
Deydi sobiq deputat va ikki bora haj qilgan xalq artisti Yulduz Usmonova. Dubaydagi The Miana teatrga konsert borasida so'rab telefon qilganimizda go'shakni o'zini Ravshan deb tanishtirgan yigit ko'tardi.
Ну, прежде написать статью, вы должны у нас разрешение взять, правда ли?
Konsert haqida matbuotga yozish mumkin emas, bizdan rasmiy ruxsat lozim deya gapini rus tilida boshlagan konsert ma'muri birdaniga o'zbek tilining Samarqand lahjasida konsertga siyosiy tus bermanglar deb talab qildi.
Agarda reportyor bo'lsa, siz o'zingiz anaqa bo'lishingiz kerak edi, to'g'rimi? Tutus apa sizni tanisa, anaqa obid, sizni tanisa, menga telefon qilsinlar, keyin men anaqa informatsiya beraman.
Dubaydagi konsert haqida Yulduz Usmonovaning rasmiy saytida esa mana bu satrlar bor. Konsert Yulduz Usmonova muxlislarining davomli qarsakdalari ostida o'tdi. Konsert oldidan satirik, komik va qiyshiq oyna artisti Obid Asomov primadonna chiqishi oldidan tomoshani qizitib berdi. Yulduz Usmonova Dubaydagi konsert zaliga yig'ilgan tomoshabinlarga O'zbekiston prezidentining qiziga bag'ishlangan qo'shig'ini kuylab berdi. O'zbekiston televideniyasi, radiosi va konsert zallarida qo'shiqlarga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga qaytish ta'masi bilan izohlashadi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atagan edi. Yulduz Usmonovaning o'zi bu qo'shiq borasida izoh bermasligini ma'muri orqali Ozodlikka bildirdi. Bu yil 50 yoshga kirgan Yulduz Usmonova 2010-yili Ozodlikka bergan suhbatida O'zbekistondagi shou biznesga qaytish uchun hech kimga yalinmayman deb da'vo qilgan edi.
Kerak bo'lsak, mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'yay. Haligi Mercedes Minurzayev v reklama deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizni xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Shuning uchun hali hammaga har narsada tosha turmaslik kerak. Ya'ni shu vinovatdir deydi-yu. Nima deydi? Ijodim qidirgan odamman. Erga yana nuzdan mana men xizmatim. Men xizmatim qilmadim. Rog'ini bo'pib o'sgan
qalqon. Muhtaram tinglovchi, endi navbat Ozodlik onlayn eshittirishining prezidentga savolingiz bormi mavzudagi so'nggi soniga uni qisqacha variantda e'tiboringizga havola qilamiz. To'liq variantini keyingi eshittirishimizda tinglashingiz mumkin.
Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va ovoz pulti ortida Alisher Siddiq. Ozodlik online eshittirishi. Bugungi mavzuyimiz prezident Islom Karimovga bir savol. Bir soat oldin oldimizdagi bir soat davomida radio efirda va internet efirda bu mavzuni tinglovchilarimiz bilan muhokama qildik. Tinglovchilarimizning juda ko'plab savollarini eshitdik va bu savollarga beriladigan javoblar uchun prezident Karimovning bugun vaqti bo'lmagani uchun savollarning javoblarini savol beruvchilarni o'zlaridan eshitdik. Eshitirishimiz yana davom etadi. Internet efirda davom etadi. Alisher,
Men tinglovchilarga rahmat aytmoqchiman bugungi Ozodlik onlayn ishtirokchilariga. Judayam faol, judayam aktiv qatnashyapti. O'ylayman, keyingi eshitirishlarimizda ham xuddi shunday faollik ko'rinadi. Yana eslatib o'taman, demak, Ozodlik onlayn eshitirishini nafaqat Ozodlikning veb sahifasida, balki Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube portalda jonli eshitish mumkin va agar jonli efir o'tib bo'lgandan keyin zapis holatida eshitish mumkin. Demak, Feruz biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Birdaniga Feruz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Alisher aka.
Yaxshimisiz Feruz?
Yaxshi, rahmat.
Sizdan savol eshitaylik prezident Karimovga.
Menda savollar biroz ko'proq, aniqroq 7 savolim bor. O'sha dastlabki savollar boshlaydigan bo'lsam, birinchisi mana Hasan aka aytgan gaplar.
Prezident Karimovning har bir tamoyili xususida emasmi? 5 ta.
Yo'q.
Bu bo'lsa tez.
Shu yil bahor faslidan O'zbekistonda bo'lib qaytdim, borib ko'rib hayotda haqiqatan ishlamoqchi bo'lib qaytgandim. Hasan aka aytgan savollari bo'yicha aytadigan bo'lsam, mamlakatdagi ish muammosi. Har mablag' bilishim bo'yicha Yevropa davlatlarida oylik mana bu aholini iste'mol savatchasiga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekistondagi aholi oladigan oyligi bugungi kunda uni talab darajasiga to'g'ri keladi, ya'ni bir o'zbek topadigan oylik orqali o'zini kvartirasi uchun pulni to'lab, yegan ichgani, yana farzandlari hammasi uchun pulni to'lab, hamma xarajatini qoplay oladimi? Mana bu birinchi muammo. Aynan ishni tashkillashtirganda mana shu tomonga e'tibor berish kerak. Sabab oylik aholini talablari darajasida bo'lish kerak. Keyinki men asosiy, eng asosiy muhim savolim shu ediki, mamlakatdagi kadrlar muammosi, ana aynan intelligensiyani mamlakatdan qochishi, ayniqsa Yevropa, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi mamlakatlarda. Keyingi yillarda nima bo'ladi? Bu holat intelligensiyani mamlakatni tark etib qursa, keyingi yillarda mamlakat sanoatini, deylik, prezident Karimovdan keyin mamlakatni rivojlantirish uchun intelligensiya masalasi qanday darajada olib boriladi? Bugun ketgan intelligensiyani mamlakatga qaytarish imkoniyati paydo bo'ladimi? Kelajakda O'zbekiston kadrlar muammosiga duch kelmaydi degan savolni qo'ymoqchi edim, eng asosiy muhim savollar. Alo.
Tushunarli. Siz savollarni yaxshi qo'ygan ekansiz.
Iste'mol savatchasi to'g'risidagi savol birinchi marta jarayonlayotgani yo'q. Sharhlarimizga kelgan savollarni orasida ham bor. Keling shu masalaga o'zingizni qarashingizni bir eshitaylikchi. Siz nima uchun iste'mol savatchasi belgilanmagan?
Mana shu tomonga e'tibor beradigan bo'lsak, aynan O'zbekistondagi oylik, aynan aholi maoshi iste'mol savatchasiga to'g'ri kelmaydi. Masalan, men Toshkent shahrida bo'ldim, bahor oyida. Aynan ko'rdim, bir oyda yashasam, masalan, ehtimol qancha pul sarflashim mumkin. Deylik, men hozir Yevropaning bir shahridaman. Yevropa shahrida bir oyda 450-500 yevro atrofidagi pulga ajoyib tarzda yashayman. Hamma sharoitimni qilib, kvartiramni to'lab, mashinam uchun sug'urtani to'lab, hammasi uchun men uchun yetadi 450-500 yevro pul. O'zbekistonda qancha kerak degan savolni berib ko'ring. Toshkent shahridagi bugungi kundagi narxlar Germaniyani g'arbidagi bir shahar bilan deyarli bir xil. Bir oyda Toshkent shahrida 450 dollar atrofida xarajat qilishga to'g'ri keladi. Odam
mana men qarayman. Keling, xudosini ham aytaylik, berdisini ham aytaylik. Nima uchun shu oyliklar o'smayapti O'zbekistonda? Shuni tushunishimiz kerak-da, nima uchun o'smayapti? Siz javobingiz bormi?
Aynan oyliklarni o'smayotganiga sabab mamlakatdagi korrupsiya tizimi yo yashirish tizimi deb bilaman. Ikkinchi tizim mamlakatdagi ko'plab tashkilotlarni foydasiz ishlayotgan, ya'ni topayotgan foydasini qurilish yoki boshqa tizimlar uchun tortib olib, ular o'z foydasidan foydalana olmayotganlik. Masalan, Navoiy asos zavodini oladigan bo'lsak, har yili bir necha milliard miqdorda boshqa joylarga homiylik qilishga majbur qilinadi. Natijada men uylamaymanki, zavod bir foyda bilan chiqadi deb. Mana shu tarafdan oladigan bo'lsak, mamlakatdagi korrupsiya holati, mamlakatdagi o'sha buyruqbozlik holati aynan oyliklar oshishiga, umuman mamlakat iqtisodiyotini ko'tarishga juda katta ta'sir qilyapti.
Aziz tinglovchi, sizga eslatib o'tmoqchimiz, tinglovchilarimiz oddiy tinglovchilarimiz va ular u yoki bu masalada gapirar ekan mutaxassis ekspert emas va ularni fikrlarini eng so'nggi instansiyadagi haqiqat deb qabul qilmasligingizni so'ragan bo'lardik. Bu bir o'sha jamiyatdagi mavjud muammolarni nimalardan iborat ekanligini bir savol tariqasida o'rtaga tashlash va shuni shu savollarning javobini izlab topishga bir urinish eshitilishi.
Savollar esa juda ko'p va savollar kelishda davom etyapti. Bizda pasobiy olish uchun 50 ming so'm berish kerak mahalla oqsoqoliga deyapti. Bu demak O'zbekistondan kelgan SMS. Savollarga o'tishdan oldin anchadan beri muloqotimizni tinglab kelayotgan jurnalist Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanovga ham so'z beramiz. Abdurahmon aka, savollar ko'p. Demak,
avvalo Abdurahmonning o'zining savolini eshitaylik.
Savoli bormi?
Baraka topkurlar, agarki biz o'zimizga bir tasavvur qiladigan bo'lsak, bugun 1-aprel xalqaro hazil kuni. Sizlar bugungi sanani menimcha unutib qo'ydinglar, baraka topkurlar. Sizlarni bag'rimga bosib bir narsani eslatib qo'ymoqchiman. Yil davomida juda ko'plab savollar berdinglar. Buni birortasiga javob hech kim bergani yo'q, lekin mana bugun shu 1-aprel bo'lgan, hazil bo'lganligi uchun bitta yarimta o'rtada anekdotlarni ham qistirib ketaylik agar yo'q bo'lsa.
Aytaylik, ha.
Mana Karim haqida anekdot. Bu demak Karim huzuriga kirishdi davlat maslahatchilaridan biri, o'sha Yevropa ittifoqi bilan g'arb bilan integratsiyalar yomon, shuning uchun
arab degan davlatlari
o'sha kreditlar bermoqchi, katta-katta sarmoyalar yotqizmoqchi, shuning uchun uchta shartlari bor ekan debdi. Keyin Karim aytibdiki, nima shartlari bor ekan debdi. Ular aytyapti, islom dinini qabul qilasanlar deyapti debdi. Ha, qabul qilamiz, biz islom davlatimiz debdi. Ikkinchi sharti nima ekan? Hamma hizbuchilarni, bo'pishlarni, boshqa dindorlarni qo'yib yuborasan deyapti debdi. Bo'ldi, endi qo'yib yuboradi, ismi qamaydi yana debdi. Uni qiyin joyi yo'q. Uchinchi sharti nima desa, o'g'irlarni qo'llarini kesasan shariatga muvofiq deyishyapti debdi. Keyin undo o'ylab turib, qo'lsiz qanaqa ishlaymiz degan ekan maslahatchiga qarab. Endi bu o'sha Islom Karimov haqida emas, bu O'ktam Karimov haqidagi anekdot. Men mana shu anekdot davomida bitta narsani aytib o'tmoqchiman. haqiqatdan juda ham nima deydi 1-aprel bir kulgu kuniga bag'ishlab qandaydir hazil qilmoqchi bo'ldik-ku, lekin o'sha eshitirishi boshidan o'sha Karimov so'zi o'sha tilga olinganida, Karimov so'zi bir o'rtaga chiqqanida hammamizga jiddiylik cho'kdi. Hammamizga bir qanaqadir qalbimizga, ichimizga bir hayajon kirdi. Demak, bizaga mana o'sha prezident Karimov o'sha nimasi, nomi, prezident Karimov olib borayotgan siyosati, umuman Karimovchilik davri bizani shuurimizga, ongimizga juda bir nima deydi, salbiy deymizmi, boshqa bir qarqadir nimalar bilan ta'sir qildi. Ya'ni har bitta, masalan, hatto tinglovchilar Sankt-Peterburgdan chiqyapti, aytaylik Chicago'dan chiqyapti, Torontodan chiqyapti, lekin qanaqadir ichida savol berishga ham qo'rquv bor. Mana shu eshitirishni kuzatib turib, Alisher aka, O'ktam aka, mana shu xulosaga keldim.
Muhtaram tinglovchi, siz prezidentga savolingiz bormi? Mavzudagi Ozodlik onlayn eshittirishdan bir parcha eshitdingiz. Eshittirishning to'liq variantini keyingi soatdagi dasturimizda tinglaysiz. Shu bilan bugungi shu soatdagi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha